Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και είναι μια πανηγυρική εκπομπή σήμερα, καθώς ολοκληρώνουμε τον τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Και έχουμε συνδεθεί με την προηγούμενη, την τελευταία εκπομπή, που ήταν σχετικά με τη χειραγώγηση των μαζών για το πείραμα του Σόλο Μονάσε. Κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Δημήτρη, κάτι θέλει να μας πεις?
Πραγματικά, όπως είπε και ο Νέας τώρα, την τελευταία παραλλαγή του λεγόμενου κρυφού, ας πούμε, θα το λέγα τώρα στα δικά μας, κρυφού χριστιανού.
Μάλιστα.
Ο οποίος δηλαδή, ναι, μεν μέσα του έχει την πίστη για τον Χριστό κλπ, αλλά φοβούμενος ή, εδώ πω αλλιώς, ναι, φοβούμενος με τον διωγμό ή οτιδήποτε άλλο, κρατάει κρυφή την πίστη του. Και θυμήθηκα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που μιλάει ο Χριστός και λέει ότι στο Ιωταβίδα 42, ότι αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλην για τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν για να μην γίνουν από συνάγωγοι, διότι γάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Βέβαια, προφανώς ο Θεός δεν καταδικάζει και πάντα δίνει καιρό, γιατί όταν είσαι νέος στην πίστη να αυξηθείς, να πάρεις δυνάμεις, να μπορείς να αντισταθείς στην πίεση. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό πρέπει να πούμε γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Θέλετε, λάβει δύναμη όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς. Και θέλετε, είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος. Ιερουσαλήμ, Ιουδαία, Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο. Αλλά δίνει σημασία ο Χριστός στην ομολογία. Πάλι μου έρχεται ένα εδάφιο που λέει ο Κύριος, λέει, αν με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα σου ομολογήσω ενώπιον του Θεού. Δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, θέλει από εμάς. Εκείνος έδωσε το αίμα του, έδωσε το σώμα του, έδωσε τη ζωή του για μας. Φανταστείτε τώρα να έχεις εσύ πληρώσει για κάποιον, να έχεις θυσιαστεί, να έχεις δαπανηθεί, να έχεις δώσει τα πάντα για αυτόν. Εκείνος να ντρέπεται ακόμα να σε χαρακτηρίσει φίλο του, να σε χαρακτηρίσει ότι σε γνωρίζει.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι πραγματικά πάρα πολύ ωραία οδηγούμεθα ομαλά και ευλογημένα στην επόμενη ενότητα για την οποία μιλήσαμε, περί θρησκευτικότητος. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι διότι ουσιαστικά έχει υποκατασταθεί οι σχέσεις με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, που είναι ένα πρόσωπο, με μια θρησκεία. Και ενώ οι στατιστικές δείχνουν ότι η θρησκευτικότητα των ανθρώπων με την έννοια της θρησκείας δεν έχει μεταβληθεί, θρησκεύονται οι άνθρωποι, και βέβαια τελευταίες μελέτες που κάναμε και αναφέραμε με την εορτή, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και άλλων εορτών, οι άνθρωποι έχουν κάποια ιδέα παιδισκευτικότητος, την οποία την συνδυάζουν με κάποιες φολκλωρικές εκδηλώσεις, με κάποια λαϊκά ήθη και έθιμα, με κάποιες παραδόσεις. Όμως η βιβλία, δηλαδή, και όπως έχει καθοριστεί με ορισμένα στοιχεία, δηλαδή η πίστη πρώτα-πρώτα στο ότι ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού και είναι θεόπνευστος και αλάθητος. Ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ότι έζησε αναμάρτητο ζωή. Ότι πέθανε και αναστήθηκε. Ότι σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει. Η βιβλική λοιπόν πίστη, όπως τεκμηριώνεται από ορισμένες τέτοιες βιβλικές αλήθειες, δόγματα, εν πάση περιπτώσει, έχει υποστρέψει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο δυτικό λεγόμενο κόσμο. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε από την χειραγώγηση αυτών των μαζών στη διαπίστωση ότι πράγματι οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα, τη δύναμη να εκφράσουν την πίστη τους στο ζωντανό και αληθινό Θεό, γιατί έχει υποκατασταθεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, σε ένα πρόσωπο πραγματικό, υπαρκτό, αληθινό, με μια θρησκευτική πίστη, με μια θρησκεία. Και είναι φυσικό, βέβαια, επακόλουθον αυτό να μην δίνει δύναμη. Δεν μπορεί να ζωοποιήσει μια θρησκεία.
Προκειμένου να μην έχω την πίεση της κοινωνίας, να παράδειγμα τώρα, βάζω νερό στο λόγο του Θεού. Δηλαδή, επειδή η επιστημονική κοινότητα, αν πω εγώ ότι ο Χριστός γεννήθηκε εκ Παρθένου, θα πει η επιστημονική κοινότητα είναι αδύνατον, για να μην έρθω εγώ αντιμέτωπος με αυτό, λέω ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ναι, με πιστεύω στον Χριστό κλπ, ότι πέθανε για μας, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και βάζω.
Έτσι.
Αρχίζει. Δηλαδή, είχαμε πει στην στατιστικά ότι στην Αγγλικανική Εκκλησία το 50 κάτι, όχι, το ένα 70% το είχαμε πει στην εκπομπή των ιερέων, δηλαδή αυτών που κηρύττουν στην Εκκλησία, δεν πιστεύει ότι ο Χριστός γεννήθηκε εκ Παρθένου. Και βέβαια, μην φτάσουμε στο θέμα της ομοφιλοφιλίας, για παράδειγμα, που το 51% των ιερέων, δηλαδή οι μισοί ιερείς, πιστεύουν, είναι δεν είναι ομοφιλόφιλοι, πιστεύουν,
στις
Αγγλικανικές Εκκλησίες, πιστεύουν ότι δεν είναι λάθος. Και ο λόγος του Θεού δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ακριβώς σε αυτό το θέμα, επειδή δεν μπορούν να σταθούν και να πάρουν θέση εναντίον σε μια κοινωνία που πιέζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, νερώνουν τελικά το λόγο του Θεού με αποτέλεσμα καταστροφικά προς όλες τις κατευθύνσεις.
δοκιμάσετε.
Και βέβαια είχαμε μιλήσει και για την πατρίδα μας και γενικότερα για τον κόσμο, ότι ναι μεν οι άνθρωποι ακολουθούν και υπάγονται σε κάποια θρησκεία, ακολουθούν τα έθιμα, τους τύπους στους οποίους έχει παραδώσει αυτή η θρησκεία, αλλά ουσιαστικά μέσα τους ένα μεγάλο ποσοστό δεν πιστεύουν. Και εδώ υπάρχει δηλαδή μια αντίφαση, να το πω, ένας διαχωρισμός μεταξύ του τι κάνω και τι πιστεύω. Είχαμε πει μάλιστα ότι ένας στους δύο περίπου Έλληνες πιστεύουν στο Θεό και ένα 20% λέει μάλλον πιστεύω. Παρόλο που ξέρουμε ότι οι χριστιανοί δηλώνουν το 98% των συμπατριωτών μας.
Ανέστη, να διορθώσω, το 75% πιστεύουν στον Θεό.
Πιστεύουν ή μάλλον πιστεύουν.
Αλλά όταν πάνε στην Ανάσταση.
Ναι,
εκεί είναι τα ποσοστά,
άλλο,
είναι πράγματι. Αυτά που λες εσύ πραγματικά. Ο ένας στους τέσσερις πιστεύει στην Ανάσταση με βεβαιότητα.
Ναι, πράγματι. Ένας στους τέσσερις πιστεύει με βεβαιότητα. 60% δεν έχουν διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή. Ένας στους τρεις ανοίγει την Αγία Γραφή λιγότερο από μια φορά το μήνα. Αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κατεξοχήν ας πούμε θεωρήθηκε μια χώρα που εξέφρασε στο παρελθόν ένθερμα τις χριστιανικές πεπιθήσεις, όμως μόνο το 63% πιστεύει στην ύπαρξη Θεού, 50% στην ύπαρξη μεταθάνατον ζωής και ένα στους τρεις πιστεύει στη θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Και είναι βέβαια και ανησυχητικά τα ποσοστά ανάμεσα στους αναγεννημένους χριστιανούς, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι δηλώνουν αναγεννημένοι, διότι όταν έγινε μια έρευνα για το κατά πόσο πιστεύουν όχι στο Θεό γενικά και αόριστα ή στην Ανάσταση, αλλά στη βιβλική άποψη, όπως είπε ο αδερφός Αλέκος, ότι η Βίβλος είναι απόλυτη αλήθεια, ότι είναι θεόπνευστη, ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε εκ Παρθένου, ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι αναστήθηκε. Από τους αναγεννημένους, μόνο 19% πιστεύουν και δέχονται απολύτως όλες αυτές τις θέσεις της βιβλικής άποψης της ζωής.
Μάλιστα. Δεν είναι απορίας άξιο λοιπόν, γιατί ο Κύριος μας γράφει μέσω κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ότι όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της γης. Πράγματι λοιπόν ζούμε για το δυτικό κόσμο μιλώντας, γιατί θα μιλήσουμε, γιατί θίξαμε για το θέμα της διαδόσεως του Λόγου του Θεού στον κόσμο γενικότερα. Ο δυτικός κόσμος λοιπόν κάνει βήματα πίσω όσον αφορά την πίστη, τη βιβλική πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, όπως στήξαμε στις εκπομπές μας για τη διάδοση της Αγίας Γραφής ανά τους αιώνες, εκείνο το οποίο βλέπουμε με καταπληκτικό τρόπο είναι η διάδοση και η ανάπτυξη και η πίστη στην Αγία Γραφή, στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Πρώτον στην Κίνα, δεύτερον στην Ινδία και τρίτον βλέπουμε τελευταία να αναπτύσσεται πάρα πολύ στον αραβικό λεγόμενο κόσμο.
Και εδώ βέβαια ήταν η μεγάλη συμβολή και των μέσων του ίντερνετ, mm-hmm. που συνετέλεσε ώστε ιδιαίτερα στα κράτη αυτά κατεξοχήν όπου απαγορεύεται η διάδοση του Λόγου του Θεού, με ποινές μάλιστα πολύ αυστηρές, τις οποίες καλύπτει εκεί πέρα ο νόμος, όπως είναι τα αραβικά κράτη και γενικότερα οι μουσουλμανικές χώρες, έρχεται και μπαίνει το ίντερνετ, στο οποίο μπορεί κρυφά κάποιος στο σπίτι του, χωρίς να εκτεθεί, να ακούει το Λόγο του Θεού να τρέφει και επί χρόνια, να αναγεννηθεί, όταν επισκεφτεί ο Κύριος. Και δεν είναι λίγα εκείνα τα στοιχεία που έχουμε, όπως και πολλά έτσι βιντεάκια που μπορούμε να δούμε στο ίντερνετ για ανθρώπους, τους οποίους εν μέσω κοινοτήτων έτσι καθαρά μουσουλμανικών και μάλιστα αντιχριστιανικών, δηλαδή επιθετικών προς τον χριστιανικό κόσμο, ο Κύριος τους βρήκε, τους αναγέννησε, τους παρουσιάστηκε και γίνανε και οι ίδιοι κήρυκες του Λόγου του Θεού.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε από τα ψυχολογικά πειράματα χειραγώγηση των μαζών, προχωρήσαμε στις μελέτες περί θρησκευτικότητος και είδαμε ότι στο δυτικό κόσμο έχουμε αυτή την υποστροφή της πίστεως, ενώ αυξάνει πάρα πολύ η πίστη στην Ινδία και στην Κίνα και στον αραβικό κόσμο. Και βέβαια μέσα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να στρέφονται για να βρουν λύσεις και απαντήσεις και ψυχολογική στήριξη σε πράγματα όπως είναι η αστρολογία και η εξωγήινη ζωή. Θέματα τα οποία μας απασχολήσαν εκτεταμένα στον προηγούμενο χρόνο που μας πέρασε, στην προηγούμενη κύκλο εκπομπών. Και το πρώτο θέμα το οποίο θέλαμε έτσι λιγάκι να σας υπενθυμίσουμε είναι το θέμα της αστρολογίας. Να πούμε βέβαια ότι η αστρολογία είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό από την αστρονομία, η οποία αποτελεί μια επιστήμη τεκμηριωμένη, η οποία μελετάει την κίνηση και την φύση των ουρανίων σωμάτων. Και η αστρολογία προσπαθεί να δει το μέλλον του ανθρώπου, τη μοίρα εν πάση περιπτώσει του ανθρώπου, το τι γίνεται με τα ανθρώπινα δρόμενα, σαν αυτά να εξαρτώνται από την κίνηση των αστέρων και των αστερισμών.
Ποιος θα ήθελε να μας σχολιάσει το θέμα της αστρολογίας?
Πράγματι, όπως είπατε αδελφέ, ουσιαστικά δεν είναι μια επιστήμη όπως είναι η αστρονομία. Τονίζουμε τη διάκριση. Η αστρονομία είναι επιστημονική μελέτη. Η αστρολογία είναι ένα σύνολο παραδόσεων και μεθόδων σύμφωνα με τις οποίες η φαινόμενη θέση διαφόρων ουρανίων σωμάτων σχετίζεται με τη ζωή του ανθρώπου με τρόπο βέβαια άγνωστο στη σημερινή επιστήμη. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αστρολόγοι μελετούν, υποτίθεται και με δικούς τους τρόπους, τους αστερισμούς, δηλαδή τα σύνολα και τις ομάδες αστεριών τις οποίες βλέπουμε στον ουρανό, και βγάζουν κάποια συμπεράσματα για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, για το μέλλον του κλπ. Και είχαμε πει βέβαια τις αντιφάσεις και τα σημεία στα οποία αποκαλύπτεται η απάτη της αστρολογίας. Μπορούμε να τα θυμηθούμε έτσι.
Καλό θα ήταν.
Επιγραμματικά. Είχαμε μιλήσει καταρχήν για τους ζωδιακούς αστερισμούς, διότι κατά τη διάρκεια ενός έτους, καθώς η Γη εκτελεί μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος φαίνεται για έναν παρατηρητή πάνω από τη Γη ότι περνάει μπροστά από κάποιους αστερισμούς, οι οποίοι ονομάστηκαν ζώδια, γιατί περισσότεροι από αυτούς έχουν ονόματα ζώων. Και ο κύκλος αυτός που κάνει ο ήλιος ονομάστηκε ζωδιακός κύκλος, δηλαδή ο ήλιος περνάει μπροστά από τους αστερισμούς που έχουν ονόματα ζώων που λέγονται ζώδια. Υπάρχουν οι εξής αντιφάσεις στους ισχυρισμούς των αστρολόγων. Πρώτα απ' όλα, ο κάθε ζωδιακός αστερισμός στον ουρανό έχει διαφορετικό μέγεθος.
Δηλαδή είναι χωρισμένο σε 12 ίσα τμήματα.
Ακριβώς. Αυτοί υποστηρίζουν ότι κάθε 30 μέρες περίπου ο ήλιος εισέρχεται σε ένα διαφορετικό ζώδιο. Άρα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, διότι κάθε ζώδιο έχει διαφορετική έκταση καταλαμβάνει στον ουρανό, σαν αστερισμός, και επομένως ο ήλιος παραμένει διαφορετικό αριθμό ημερών σε κάθε ζώδιο και όχι 30 ή 31 ημέρες. Επίσης, τα ζώδια που αποτελούν το ζωδιακό κύκλο είναι 13 και όχι 12. Είναι ο Οφιούχος, ο οποίος δεν αναφέρεται. Είναι αστερισμός ο Οφιούχος. Επίσης, είχαμε πει ότι λόγω του άξονα της Γης που έχει κάποια κλίση, η Γη εκτελεί και μια άλλη κίνηση στο διάστημα που λέγεται γυροσκοπική, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της εικόνας του ουρανού. Δηλαδή, ο ουρανός δεν παρουσιάζει σήμερα για τον παρατηρητή πάνω στη Γη την ίδια εικόνα που παρουσίαζε και πριν 2.000 χρόνια, όπου είχε καθιερωθεί η αστρολογία και τα συστήματα αυτά με τους αστερισμούς.
Ναι. Δηλαδή, οι ονομασίες αυτή τη στιγμή των ζωδίων, όπως ξέρουμε, περίπου προέρχονται από τη Βαβυλώνα, αρχαία Βαβυλώνα, που ήταν και τότε ιδιαίτερα
αναπτυγμένη
η αστρολογία, επαϊδήμα, αντί και όλοι αυτοί. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ τότε είχε καθοριστεί ότι το Μάρτιο, για παράδειγμα, ο ήλιος περνάει μπροστά από τον αστρονομικό του ηχθείος, αυτά τα 2.000 χρόνια που έχουν περάσει, λόγω της γυροσκοπικής κίνησης όπως έχεις πει και εσύ, έχουμε μια μετατόπιση περίπου κατά ένα μήνα.
Μάλιστα.
Των ζωδίων. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος το Μάρτιο κοιτάξει ποιος αστερισμός βρίσκεται πίσω από τον ήλιο, δεν βρίσκεται του ηχθείος, αλλά βρίσκεται
του κρύου.
Με αποτέλεσμα, όλα να έχουμε μετατοπιστεί κατά ένα βήμα. Δηλαδή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτούς, αν ήταν συνεπής, αυτός που γεννήθηκε το Μάρτιο να πάρει άλλο ζώδιο, άρα άλλα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά του και ούτω καθεξής.
Και το καταπληκτικότερο είναι η απάντηση που δίνουν για να δικαιολογήσουν αυτή το λάθος. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
Πράγματι, εδώ αρχίζει να διαφαίνεται και ο αποκρυφιστικός χαρακτήρας της αστρολογίας, διότι απέναντι σε αυτό το επιστημονικό επιχείρημα προβάλλουν ως δικαιολογία ότι, ξέρετε, τα πραγματικά ζώδια δεν είναι τελικά οι 12 αστερισμοί που βλέπουμε γύρω από τη Γη, αλλά είναι 12 άειλες και αόρατες συνεργειακές πύλες γύρω από τη Γη, οι οποίες τότε, πριν 2.000 χρόνια, έτυχε να συμπίπτουν με τους ζωδιακούς αστερισμούς. Τώρα έχουν μετατοπιστεί οι αστερισμοί, αλλά οι πύλες, σου λέει, παραμένουν εκεί που ήταν. Δεν έχει αλλάξει. Εμείς κοιτάμε τις πύλες.
Βέβαια, αυτό, που βγαίνει στην επιφάνεια, βέβαια, όλα τα άλλα.
Αφενός μας παραπέμπει σε αποκρυφισμό, αφετέρου δε καταρρύπτει όλες τις πρακτικές των αστρολόγων. Αφού λοιπόν δεν κοιτάνε τις πραγματικές θέσεις των αστερισμών και κοιτάνε τις ζωδιακές πύλες, γιατί τους ενδιαφέρει τελικά η θέση των πλανητών? Όταν πας και τους ρωτάς κάτι, σου λέει πού ήταν ο τάδε πλανήτης όταν γεννήθηκες και λοιπά, κοιτάζουν τους πλανήτες, μα αφού λένε ότι κοιτάζουν ζωδιακές πύλες, γιατί τους ενδιαφέρει η θέση των πλανητών? Είναι μια αντίφαση αυτό. Επίσης, είπαμε και είχαμε τονίσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία επίδραση των ουρανίων σωμάτων πάνω σε ανθρώπους και πολύ περισσότερο πάνω σε γεγονότα που διαδραματίζονται πάνω στη Γη. Ούτε παλιριακές δυνάμεις, ούτε βαρυδικές δυνάμεις, διότι είναι απελπιστικά μικρές λόγω τεραστίων αποστάσεων.
και είχαμε πει χαρακτηριστικά ότι ένας άνθρωπος που κάθεται δίπλα μας ή ο μεευτήρας που φέρνει στον κόσμο ένα μωρό, όπως είχαμε αναφέρει, έχει πολύ μεγαλύτερη βαρυτική επίδραση από ότι ένας πλανήτης. Διότι ναι, μεν ο πλανήτης έχει τεράστια μάζα σε σχέση με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας, αλλά είναι σε τεράστια απόσταση. Και επομένως η βαρυτική έλξη που ασκεί ένας άνθρωπος δίπλα μας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη βαρυτική έλξη του πλανήτη.
Και αυτά βέβαια θα ανασκευάζουν και τα καθερούν όχι θρησκευόμενοι άνθρωποι απλώς, αλλά έγκυροι επιστήμονες όπως ήταν.
Θέλω να πω αυτό ακριβώς, ότι τα στοιχεία αυτά δεν τα έχουμε βγάλει το μυαλό μας. Συγκεκριμένα πολλά από αυτά τα στοιχεία, τα οποία βέβαια είναι διεθνώς αναγνωρισμένα πια, δεν είναι. Τα έχει στο βιβλίο «Στη γειτονιά της Γης», όπου τα προσυπογράφει ο κύριος Σιμόπουλος, που είναι διευθυντής πλανηταρίου και ο ίδιος αστροφυσικός. Οπότε θέλω να πούμε ότι δεν κατέχουμε εμείς το αλάθητο, αλλά θα δείτε και στο ίντερνετ ότι όλα αυτά αναφέρονται σε συγκεκριμένες έγκυρες πηγές επιστημονικές.
Άρα λοιπόν αυτή η στροφή των ανθρώπων στην αστρολογία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μεγάλη πλάνη και μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν την άγνοια των ανθρώπων και τη βαθιά τους επιθυμία να δούνε από πού επηρεάζει τη ζωή τους και πώς να την βοηθήσουν, να βοηθηθούν. Άλλα στοιχεία, Ανέστη.
Είχαμε πει και κάποια ακόμα ότι δεν υπάρχουν βαρυδικές επιδράσεις από τους πλανήτες πάνω στη Γη, ούτε ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Μάλιστα οι λάμπες και τα διάφορα έτσι, ηλεκτρονικά μηχανήματα κοντά μας έχουν πολύ μεγαλύτερες, πολύ δυνατότερες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες επάνω μας σε σχέση με τους πλανήτες. Ακόμα και αν οι αστερισμοί είχαν κάποια επιρροή στους ανθρώπους, λόγω του ότι τα αστέρια απέχουν τεράστια απόσταση από τη Γη, η επίδρασή τους πάνω στη Γη θα ήταν ισότροπη. Δηλαδή δεν θα είχε σχέση σε ποιο μέρος ζεις, ποια ημερομηνία γεννήθηκες, δεν θα είχαν αυτά καμία σημασία. Και τέλος, τα ονόματα των πλανητών και των αστερισμών που υποτίθεται ότι η επίδρασή τους σχετίζεται με το όνομα. Ας πούμε, σου λέει, εάν είναι ο Άρης, ας πούμε, στο τάδε ζώδιο, είσαι πιο αψής χαρακτήρας. Έχεις διαθέσεις, ας πούμε, όπως ήταν ο Άρης, ο Θεός του πολέμου. Αν είναι η Αφροδίτη, λένε ότι είναι το ζώδιο που κανονίζει τα θέματα του έρωτα, ας πούμε. Ο πλανήτης, μάλλον, όχι το ζώδιο.
Μου θυμίζει, Ανέστη, αυτό που έλεγε κάποιος, ότι το ζώδιο, την ονομασία του αστερισμού του κρυού, την έδωσε, νομίζω, ο Πτολεμαίος. Ή όχι, κάποιος από αυτούς δεν θυμάμαι καλά, και αλλά έτυχε αυτός που το βρήκε να ζει στην Ευρώπη και του θύμισε ο αστερισμός τον κρυό και εξού έδωσε και τα κατάλληλα, ας πούμε, χαρακτηρισμούς, είναι ηγετικός, επιθετικός, κυριαρχικός κλπ. Αν όμως λέει, και το λέει η εκπομπή αυτή, η επίσημη εκπομπή, αν το είχε ανακαλύψει κάποιος αστρολόγος που ζούσε στο Περού,
στο νότιο ημισφαίριο,
θα έλεγε ο αστερισμός του Λάμα. Το οποίο βέβαια Λάμα έχει τελείως αντίθετα χαρακτηριστικά, είναι υποϊταγμένο, ταπεινό, ήσυχο κλπ. Οπότε ο αντίστοιχος άνθρωπος που γεννήθηκε την ίδια περίοδο θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Αν ζούσε στο βόρειο ή στο νότιο ημισφαίριο.
Και βέβαια, ναι. Άλλωστε, ας πούμε, λέμε ότι υπάρχει ο δυτικός πολιτισμός των αστερισμών, που βλέπουμε τους αστερισμούς με τα ονόματα που τους ξέρουμε τώρα. Υπάρχει και ο κινέζικος πολιτισμός, ο οποίος στα ίδια αστέρια, λόγω της άλλης, ας πούμε, αποδίδει άλλες ιδιότητες και άλλες ονομασίες και άλλα σχήματα.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα κόσμο ο οποίος είναι μακριά από την γνώση του αληθινού Θεού, έντεχνα χειραγωγούμενος, να εκτρέπεται, φοβερό είναι αυτό, στους μύθους, στην αστρολογία, στη δυσιδαιμονία. Γιατί όπως θα δούμε σε λίγο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μεταφέρεται το θέμα αυτό στη μελέτη της εξωγήινης ζωής, στα διαστρικά ταξίδια, στην επικείμενη έλευση εξωγήινων για να μας επισκεφτούν και λοιπά, τα οποία θα θίξουμε στην επόμενη ώρα. Για πες μας, Δημήτρη.
Κάτι πολύ σημαντικό που δεν έχουμε πει για την αστρολογία είναι ότι τα λεγόμενα οροσκόπια τα οποία βγαίνουν, που εκεί αρχίζει το πράγμα και χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτή την ψυχολογία του ανθρώπου για να κερδίσουν ακριβώς τις εντυπώσεις. Μάλιστα, γίνει μια έρευνα που πραγματικά, παρότι έχουν περάσει κάποιοι μήνες, μου είχε χαρακτεί πολύ βαθιά έτσι μέσα στο μυαλό μου. Κατά την οποία παλιότερα βέβαια γίνει αυτή η έρευνα και είναι πολύ σημαντική. Είχε καθίσει ένας καθηγητής με τους φοιτητές του και είχε κάνει στον καθέναν μια ανάλυση ψυχογράφημα. Δηλαδή, ο καθένας είχε πάει στον καθηγητή και του είχε πει ακριβώς όλα τα χαρακτηριστικά. Είχε συμπληρώσει ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο. Και μέσα από αυτά μπορούσε να φτιάξει ο καθηγητής ένα προφίλ της προσωπικότητάς του. Και μετά από κάποιο διάστημα κάθισε ο καθηγητής και έστειλε πίσω ταχυδρομικό στον κάθε ένα φοιτητή δύο χαρτιά. Δύο συσταγωγικά οροσκόπια. Δύο προφίλ προσωπικότητας. Το ένα το είχε καθίσει και το είχε γράψει ακριβώς βάσει των στοιχείων που συνέλεξε κάτι συνέντευξη.
Και ήταν το κανονικό του
ψυχογράφημα. Το οποίο πραγματικά αντιπροσώπευε τον άνθρωπο αυτό. Και το άλλο ήταν παρμένο από μία εφημερίδα, το οποίο ήταν το ίδιο για όλους τους φοιτητές.
Μάλιστα.
Γενικόλογα.
Γενικόλογα, μέσα
γενικόλογα, θετικά, είσαι καλός, αλλά άλλοι σε εμποδίζουν να προχωρήσεις. Μεγάλη πύλη, μεγάλη πόρτα θα διαβείς κλπ. Λοιπόν, και το στείλε και τους είπε, πείτε μου ποιο από τα δύο αντιπροσωπεύει περισσότερο εσάς. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών προτίμησε, διάλεξε το οροσκόπιο το γενικό.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την προσωπικότητά τους και είχε γραφτεί από έναν που δεν τους γνώριζε. Και ήταν κοινό για όλους. Να πω κάτι ότι οι φοιτητές είχαν διαλεχθεί έτσι ώστε να έχουν γεννηθεί ισότροπα όλο τον χρόνο, να μην είναι γεννημένοι από μια περίοδο μόνο, διάφορες ηλικίες κλπ.
Να είναι διάφορα ζώδια.
Διάφορα ζώδια.
Αυτό δείχνει τον πονηρό τρόπο, ας πούμε, και τον έντεχνο τρόπο με τον οποίο γράφονται τα οροσκόπια, ούτως ώστε ό,τι και να γίνει να διαγείρουν συναισθηματικά τον άνθρωπο, να τον πείθουν και από το συνέστημα να τον πιάνουν και να τον πείθουν ότι να, εδώ ας πούμε διάβασε το οροσκόπιο και θα βρεις την αλήθεια, αυτό σου συμβαίνει. Αγνοεί λοιπόν ο άνθρωπος τα χαρακτηριστικά του ίδιου του εαυτού του και πείθεται στα οροσκόπια και στα ζώδια.
Πιάνεται σαν ελπίδα να ακούσει κάτι καλό.
Ακριβώς.
Και σε όσους λένε είσαι πιεσμένος, σε πιέζουν, αλλά θα σου παρουσιαστεί μια ευκαιρία κλπ. Και εκεί παίρνει ψεύτικες ελπίδες ο άνθρωπος.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτό φωνάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πως η αληθινή επιστήμη, η τεκμηριωμένη, έρχεται να καταρρύψει την ψευδόνιμη γνώση και να συμπαραταχθεί με την μόνη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει μέσα στο 10ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, διότι αν και περιπατώμεν λέει εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό, προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού, και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, και είμαι θα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Βρίσκεται η κοινωνία μας σε κρίση. Ανοιχνεύουμε και βλέπουμε τα αίτια τα οποία οδηγήσανε σε αυτή την κρίση και βέβαια ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί μας το περιγράφει μέσα ο λόγος του Θεού. Όμως προσευχόμαστε για την πατρίδα μας να φύγει πια από την θρησκευτικότητα την απρόσωπη, να ζυρίσει, όπως είπε και ο Δαμάντιος Κοραής, ότι μόνο το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και να δούμε αστρολόγοι, μάγοι, επαειδοί, μάντες, αυτοί όλοι να φεύγουν από τις εφημερίδες, τα περιοδικά και από την συνείδηση των αγαπητών μας συμπατριωτών. Και να έρχεται η γνώση του αληθινού Θεού, η οποία πραγματικά θα μας οδηγήσει πάσα την αλήθεια και σε καιρούς αναψυχής. Όμως σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο. Περιμένουμε τηλέφωνα και μηνύματά σας.